ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Dagens gjest en mann både jeg og alle dere lyttere har gledet oss enormt til at skal gjeste G-punktet. Og da jeg hadde spørsmålsrunde på Instagrammen min I forbindelse med denne episoden, så altså det kokte rett og slett over. Og alle spørsmålene fortjener jo svar, men I dag så må vi rett og slett se hvor mange vi rekker å gå igjennom. Og jeg har jo hovedsak plukket ut de spørsmålene som har gått igjen, men har vi tid så kjører vi noen ekstra spørsmål. Dagens gjest spesialist I indremedisin, kardiolog, skribent, foredragsholder og forfatter. Han overlege og kardiolog på hjerteavdelingen på Drammen sykehus. Han har vært nestleder I Minotenk, som kort fortalt jobber for inkludering og likestilling og å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering. Han medlem av Forum for sosial- og helsetjenester ved migrasjon, altså helsedirektoratets rådgivende organ innenfor minoritetshelse, og sist men ikke minst styremedlem I Amnesty International Norge. Altså, hvis vi ikke får svar på det vi lurer på I dag, så vet jeg ikke helt hvem vi skal prate med. Og jeg veldig takknemlig for at han her I dag, og at vi sammen kan sette litt ekstra fokus på seksuell helse. Så velkommen hit, Dr. Wasim Sahid.
Tusen hjertelig takk. Utrolig hyggelig å være her. Jeg har gruegledet meg til dette her.
jeg også.
ja, men jeg tror det blir veldig fint,
ja. Ja.
Jeg har sett på noen av de spørsmålene som dere har fått sendt inn.
Mm.
Det utrolig bra spørsmål.
Ja, det det.
Så jeg gleder meg til å ta tak I dette, egentlig.
Ja, og du skal vite at det var, jo, altså, det var egentlig 10 ganger så mange spørsmål enn det vi har plukket ut.
Mm.
Så det masse å ta, og det vitner jo bare om at det, herregud, det så mye ting som mennesker lurer på rundt egen seksualitet og helse generelt. Og jeg skulle gjerne blitt bedre kjent med deg som person, men når jeg har så eminent gjest med så mye kunnskap, så kan vi ikke sløse bort tiden. Men aller først da, Sahid, du har jo vært smittet med korona.
Ja.
Altså, hvordan var det?
Du, det var... Veldig kjedelig egentlig,
ja.
Fordi jeg jobber som lege,
ja.
Og jeg skulle bli vaksinert mot koronaviruset
ja.
En uke etter at jeg ble smittet. Så liksom, det var helt på slutten, jeg har jobbet et helt år med pasienter med korona og beskyttet meg og på en måte klart å unngå å bli smittet, og så skulle jeg liksom belønnes med vaksinen da. Så uka før så ble jeg smittet, og vi hadde et utbrudd på det sykehuset som jeg jobber på, blant helsepersonell. Og da ble jeg også smittet. Men jeg var heldig, jeg ble ikke så veldig syk. Det var litt som å ha en kraftig forkjølelse. Hadde ikke feber, men sliten I kroppen og litt frysninger og smerter I ryggen og muskler og sånt. Det verste var egentlig å være isolert I 10 dager og det å ikke kunne gå ut. Og da gikk det litt opp for meg hvor mye på en måte, man savner helt sånne vanlige ting da, når man ikke har de. Tenker aldri over at ja, det å bare stikke ned på butikken og kjøpe litt melk eller brød og sånt, at det en greie plutselig. Du kan ikke gjøre det. Du må be noen andre om å gjøre det. Så det var det verste, men bortsett fra det, ja, og så en ting til.
Ja.
Det at jeg mistet luktesansen min. Og den har jeg dessverre enda ikke fått tilbake. Nå har det gått en 3-4 uker. Og det påvirker jo smaken.
Mm.
Så jeg kan smake liksom at det søtt eller salt, men nyansene i smakene, de klarer ikke å verdsette akkurat nå.
Mm.
Så det litt kjedelig, og jeg håper at det kommer tilbake.
Ja, men var det sånn at blir det regelmessig sjekket for korona på sykehus gjennom at du jobber der, eller var det at du merket noen symptomer som gjorde at «Oi, shit, nå er det noe som ikke stemmer?»
Ja, det begge deler. Ja. Spesielt fordi vi hadde et utbrudd, så ble vi regelmessig sjekket. Da hadde jeg negative prøver.
Mm.
Og så fikk jeg symptomer, og da var den positiv, så det stemte jo veldig.
Ja, men er du da, betyr det da at du er immun da mot korona?
Ja, man regner jo med det at i hvert fall kanskje 6-8 måneder, i hvert fall, så er man immun mot koronaviruset. Og, og da er det også sånn at det er karantenefrihet, så hvis jeg, jeg har jo ikke noen karantene ved innreise og utreise, ikke det at jeg driver og reiser mye nå, men fordi man rett og slett regner med at jeg ikke kan bli smittet eller overføre smitte i denne perioden her. Da.
Mm.
Så det er det man tror.
Så egentlig så kunne du og jeg gitt hverandre en god klem.
Ja.
Ja, vi kunne egentlig det, herregud. For jeg kjente når du kom hit i dag, så var jeg litt sånn usikker.
Ja.
Og selv om du sa da at nei, nå er man er jo i teorien da immun, men så blir man allikevel, nei, nå har man så gått et år her uten å klemme på noen, så det, jeg blir usikker rett og slett.
Har du merket, hvis du ser på en tv-serie som er liksom fra 2 år siden, og så plutselig er det noen som klemmer eller kysser, så bare sånn, nei, det der kan dere ikke gjøre.
Ja, men jeg gjør det. Og jeg ser tilbake på gamle bilder og ting som minner som dukker opp på Facebook og ting og tang.
Ja.
Jeg kjenner at, herregud, det er lenge siden vi har klemt på noen andre da, enn de nærmeste familier, altså kohort. Men denne episoden her, den blir jo litt annerledes enn tidligere episoder i G-punktet, fordi at jeg skal rett og slett utnytte meg av din kunnskap. Så vi skal bare radig gå gjennom alle spørsmålene fra følgerne, og så skal du svare etter beste evne, og så kan vi snakke litt rundt de forskjellige temaene.
Jeg er klar.
Om vi får tid. Og da må jeg altså si til alle dere som lytter at hvis dere føler at vi ikke snakker lenge nok eller går dypt nok i materiene på de forskjellige spørsmålene, så er det rett og slett kun fordi vi ønsker å svare på flest mulig spørsmål under denne episoden her. Så vet dere det. Skal vi bare gå rett på sak da?
La oss kjøre på.
Ok, vi kjører på. Spørsmål nummer 1. Hvorfor er vi så flaue over å snakke om underlivet vårt?
Ja, si det. Det er jo veldig rart egentlig. Altså, hvorfor akkurat en viss kroppsdel? Ingen som synes det er ubehagelig å snakke om kneet sitt.
Mm.
Men litt lenger opp, så blir det ubehagelig. Og det har vel et eller annet å gjøre med på en måte, sånn som den menneskelige kulturen har utviklet seg over mange år, at vi forbinder underlivet med noe som er privat, noe som på en måte, og spesielt fordi det er forbundet med seksualitet og hva skal jeg si, kåthet og den type ting, at det oppleves som at det er noe man helst ikke har lyst til å vise andre eller prate med andre om.
Mm.
Og det har nok bare blitt sånn, og opp gjennom tidene forsterket med religion og den type ting som også påvirker holdninger og kultur.
Mm.
Og sånn har det blitt. Og det er klart, jeg skjønner jo det, at liksom det er privat, og det er ikke noe man gjerne har lyst til å vise frem og den type ting, men spesielt for meg som lege, da, så er det viktig å si at når du går til legen, så skal du ikke være redd for å snakke om underlivet. Det er ikke flaut. Vi er trent til å snakke om det. Det er veldig naturlig for oss å snakke om det. Og det er ikke sånn at vi, når du kommer til meg med et underlivsproblem, at jeg sitter og dømmer deg eller tenker at det var lite flaut liksom.
Mm-hmm.
Ikke det hele tatt. Vi har på en måte en veldig sånn profesjonell tilnærming til det, og for oss er det veldig naturlig å snakke om kroppen, kroppsdelen som en hvilket som helst annet kroppsdel egentlig.
Mm. Og jeg synes det er så fint at du sier det, for jeg husker når jeg tror jeg var sånn 19-20 år, jeg flyttet for meg selv og bodde i Oslo, og så var jeg sammen med en kar som ikke tydeligvis var trofast, og jeg kjente at jeg hadde underlivsplager, og fått ny fastlege i Oslo, en kjekk, ikke sant, nyutdannet lege, og der kom jeg. Og så kjente jeg, skal jeg ringe gynekolog, eller skal jeg snakke med legen min? Jeg var veldig usikker på, for ingen hadde fortalt meg at du kan dra til legen din. Men så satt jeg plutselig der da, med buksa ned på knæra, og hadde underlivsopp, og han tøysa det var bort da. Og sa, ja, da fikk jeg sopp på tacoen min i dag da, sier fredagstaco. Men og så fryste han det bort da. Og da men det var min første opplevelse av at, ok, jeg kan faktisk gå til legen med underlivsplager. Og det var faktisk ikke noe flaut i det hele tatt.
Det er en veldig ordentlig måte å avvepne med litt humor. Da.
Mm, mm.
Det er klart, det er noe man må se an. Det er ikke alle jenter som synes det var gøy, men man ser jo an situasjonen. Da, ja. Så det var veldig fint håndtert, synes jeg.
Ja, og jeg ble jo kvitt. Ja, vorter var det kanskje.
Ja.
Kjønnsvorter, for
ja,
da du fryser du bort.
Ja.
Da fryser du bort. Sopp fryser man jo ikke bort, men kjønnsvorter. Men spørsmålet nummer to. Opplever du at folk kvier seg for å fortelle deg om problemer med underlivet?
Ja, det merker man. Mm. Og det litt forskjellig i hvilken aldersgruppe man i. Men også innad i aldersgruppene så det forskjell. Noen veldig komfortable med det og forteller om det og lar seg undersøke og har ikke noe problem. Mens andre merker du på dem at det egentlig det de kom for. Mm. En eller annen plag med penis eller testikler og sånt. Men så sitter de og prater om alt annet. Og på slutten, akkurat i det de skal ut av døra, så det sånn, og forresten så var det en ting til.
Mm, mm.
Så jeg opplever det og på en del av pasientene mine, for eksempel når jeg jobber med hjertepasienter, da, og der kan det være, for menn kan det være problemer med ereksjon og den type ting.
Mm.
Så jeg prøver å ta det opp bare sånn helt rutinemessig, sånn helt sånn, ja, forresten, hvordan er det med sexlivet og ereksjon og sånn.
Mm.
Og det mange som opplever som veldig, som en lettelse at jeg tar det opp.
Ja.
Og da kommer det plutselig, da de åpne om det. Ja. Så jeg tror det også veldig viktig at vi som leger signaliserer at her det greit å prate om dette,
ja.
og la oss gjøre det.
Åh, det fantastisk å høre, for det tror jeg kanskje noen av de tingene jeg har savnet mest som kvinne når jeg gikk under svangerskap, altså når jeg var gravid og når jeg fødte, at man hadde noen å prate med sånn ordentlig om hva som skjedde med underlivet i etterkant, og kanskje sammen med parten at han også kunne være der, så han hadde forståelse for hva som skjer sånn kroppslig. Jeg husker jeg fikk jo helt sjokk over at det lukta råttent davkjøtt av underlivet mitt etter fødsel, at det var en rensel, jeg hadde vite at det var en rensel prosess, men jeg visste ikke at det skulle lukte og se så forferdelig ut.
Mm.
Og da ble jeg helt, herregud, hva er det som skjer? Er det meg det noe gærent med? Men så skjønte jeg at det var helt normalt.
Mm.
Men det at leger og helsepersonell signaliserer at her det helt greit å prate om det. Og så kan jo vi som pasienter velge selv om vi har lyst til å ta tak i den ballen og rulle den videre eller ikke.
Helt enig, vi åpner døra, så får man gå igjennom hvis man vil.
Ja, og det fint å høre. Ok, spørsmål nummer tre. Hva tenker du som lege når du skal undersøke en fremmeds underliv? Dømmer du noen gang pasienten?
Nei, overhovedet ikke. Det ikke sånn at når du undersøker underlivet, at du tenker liksom... Det liksom i hvert fall ikke noe seksuelt over det, det kan jeg bare si med en gang. Man veldig fokusert på problemet. Prøv å finne ut av hva det er. Det er jo en del sånne ting du skal igjennom i en sånn undersøkelse. Så det mye rutine der, og du dømmer ikke det helt tatt, ikke sant? Og det kan være, det så stor variasjon i hvordan folk, hva skal jeg si, steller seg nedentil og den type ting. Og jeg vet at for noen så kan det, kanskje det å ha god hygiene nedentil være et problem, for det ikke lett for dem. Det kan ha med vekt å gjøre, kroppsfasong og den type ting. Så det ikke noe, dømmer aldri noe sånt utifra det. Eller om du har fjernet hår eller ikke, eller har piercing eller ikke, den type ting. Vi veldig fokusert på det vi skal gjøre, altså diagnostisere, finne hva som galt, komme i gang med behandling. Så det, hvis du går til legen, og det, alle kollegaer som jeg har snakket med sier det samme, så hvis du går til legen med et underlivsproblem, så ikke tenk på at legen kommer til å på en måte le på bakrommet over hvordan du sovet nedentil. Ja. Det gjør vi aldri.
Ja, og det så fint å høre, og det håper jeg at alle virkelig tar til seg. Men så tenker jeg også på det som kvinne, for det det jo mange som har sendt meg meldinger om også, bakteriell vaginose.
Mm.
Det jo veldig gjenkjennbart, fordi det lukter veldig sterkt. Så hvis du kjenner det at, herregud, nå lukter det altså, regelrett fisk av underliv med sånn rotten fisk, veldig sterk lukt. Mange lukter også, selv om du har på deg trus og buks, at den til stede hele tiden. Veldig ofte også veldig fremtredende etter sex, for eksempel. Ringer man da inn til legen og sier at, du, dette her det som skjer, og så må de komme inn til deg, og så skal du lukte på lukta, eller ser du hvordan, eller hvordan fungerer det da?
Ja, altså en legeundersøkelse kan være... alt fra å bare se til å ta på, kjenne på, se i mikroskopet, lukte på. Lukt en del av diagnostikken. Men igjen så det ikke sånn, hvis du går til legen og kjempenervøs for at det lukter vondt nedentil, og redd for hvordan legen skal reagere på det, så må du huske på at legen har sett det hver eneste dag de siste 7 dagene,
ja.
Så det ikke noe nytt.
Ja.
Og vi har, den lukten kjenner vi igjen med en gang, fordi det mange som har dette problemet her. Så det veldig... Og det jo med vonde lukter sånn at en lukt jo vond egentlig de første gangene du lukter den. Mm-hmm. Når du er vant med det, så vet du hva det er. Så, og det er aldri sånn at når jeg kommer inn på rommet og skal gjøre en gynekologisk undersøkelse, og det lukter det, så er det som liksom, åh, her lukter det fælt. Liksom. Ikke...
Ta på deg buksa nå.
Ja, jeg skjønner jo med en gang hva det er.
Ja, ikke sant? Mm. Og det tenker man kan jo tenke litt sånn, det er, hvis man driver med sårstell og sånn, så lukter man jo fort hvis det er bakterier eller noe sånt. Så jeg tenker at hvis man klarer å tenke at det er det legene ser etter, dere tenker jo ikke på om det lukter ekkelt eller ikke, dere bare kjenner igjen de forskjellige luktene. Og det tenker jeg at er godt å vite. Men er det noen da, ganger dere da henviser videre til gynekolog?
Ja.
Ja.
Jeg har jobbet som fastlege, og da hadde jeg en veldig ung pasientliste, så det var mye seksuell helse der. Men veldig mye kan gjøres på legekontoret, sånn typisk celleprøve og sånt, svangerskapskontroller, diagnostikk av kjønnssykdommer, veldig mye, altså sopp, vorter, mye av det kan gjøres på fastlegekontoret.
Ja.
Gynekologer er jo spesialister på kvinnesykdommer, altså gynekologiske sykdommer, og vi har en lav terskel for å henvise, for det er ting som er på en måte komplisert. Det kan være indre kjønnsorganer, ikke sant? Problemer med eggstokkene, med livmoren, og det er mange forskjellige sykdommer som kan forekomme. Så da henviser vi videre. Det er veldig viktig å kjenne sin begrensning, da, så vi kan ikke holde på pasienten unødvendig.
Ja, ja. Men for menn da? Gjelder det samme da? Også prostataundersøkelser og penis også, for så vidt?
Ja, ereksjonsproblemer.
Ja.
Alt det tas hos fastlegen. For eksempel en prostataundersøkelse, bare for å ta det da. Og det er jo også sånn at det er mange som tenker at det er ubehagelig fordi man får innført et eller annet i rektum, og det er kjempevondt. Sånn er det ikke. En prostataundersøkelse vil først bestå av at du prater og forteller hva slags symptomer du har, om du har symptomer. Så kan det hende at legen bruker en hanske og gelé og undersøker på innsiden av rektum med fingeren for å se hvordan konsistensen på prostata er, overflaten, om det er noe svulster i den. Og så kan det være en blodprøve i tillegg, avhengig av hva legen finner. Og de aller, aller fleste, jeg vil si alle som jeg har snakket med, som først har gruet seg og har fått gjort undersøkelsen, sier jo da at det var, liksom, det var ikke noe spesielt.
Ja.
Jeg var ikke noe å være redd for. Så mange ting gjøres på fastlegekontoret. Så kan det hende at det er spesielle ting, da, for eksempel hvis man mistenker at det er en svulst i testiklene, eller har mistanke om kreft, eller prostatakreft, eller stor prostata som gjør at pasienten har problemer med å late vann og den type ting, så blir det henvist videre til urolog.
Ja, ikke sant?
Så ja, vi henviser en del.
Ja, men det er fint å høre. Vi fortsetter nedover spørsmålslista her. Og her er det en som skriver: «Jeg tør ikke gå til legen, men har veldig vondt i penis. Hva gjør jeg?»
Jeg må jo si det kjedelige svaret, at du må gå til legen. Fordi det å ha veldig vondt i penis er ikke normalt. Jeg sier ikke at det nødvendigvis er et eller annet alvorlig gærent der, men det må undersøkes. Det er ikke noe du skal sitte og prøve å finne ut av på egen hånd. Og så må jeg bare gjenta det vi har sagt flere ganger nå. Legen er profesjonell og kommer til å ta deg imot på en fin måte. Og du kommer til å være så lettet når du har vært der og fått det undersøkt. For da vet du mye mer om hva det er, og kanskje trenger du behandling, og kan slippe å ha disse smertene. Og kan ha et normalt sexliv igjen, og slippe å ha de smertene i penis. Så kom deg til legen, det er ikke skummelt.
Ja, og så tenker jeg, i stedet for å sitte og google og gi seg selv diagnoser som man får hjerteklappet, holdt jeg på å si, ring til legen og fortell helt ærlig hva det er som plager deg. Ikke rør rundt grøten, fortell det med en gang, for jo fortere får du svar, og jo lettere er det for deg å kommunisere med legen. Så ring til legen. Og er man usikker, så tenker jeg at det er en sånn gyllen regel at det ikke går hjemme og være usikker og kjenne på smerter. Altså, heller en gang for mye enn en gang for lite, tenker jeg da. Så er det ei som spør her: må man regne med urinlekkasje når man trener eller er fysisk etter fødsel?
Ja, du må ikke regne med det, men det er ikke uvanlig. Og for eksempel, la oss ta svangerskap da, så vil jo etter hvert magen vokse og presse ned på urinblæra, og da får man noe som heter stressinkontinens. Altså, inkontinens er jo at man ikke klarer å holde på urin, at det lekker da.
Ja.
Og stressinkontinens, det betyr at det er på en måte press på blæra, som gjør at det kan rett og slett lekke ut fordi presset blir for stort. Og det samme gjelder da ved trening også. Så ta for eksempel tunge markløft eller knebøy og den type ting, ting som øker buktrykket da, og presser nedover,
ja.
Så kan det skje at du får litt lekkasje.
Ja.
Så det er ikke uvanlig. Og også etter fødsel så er det jo sånn at du har vært gjennom et svangerskap, så kan jo da bekkenbunnen bli svekket, slik at du har litt mindre kontroll der. Det kan hende at du har fått en nerveskade, noen av de nervene som kontrollerer urinblæra og den muskulaturen som på en måte snurper igjen. Da.
Mm.
Eller at man har fått det som heter episiotomi, altså man har fått en opprivning, eller måtte sklippes opp på den type ting som kan ha skadet området. Så det er en del ting som kan gjøre at du kan lettere lekke, både under svangerskap og etter fødsel. Men det som er god nyheten her er at veldig mange kan bli kvitt problemet. Etter hvert som tiden går, så blir muskulaturen sterk igjen, og så kan man gjøre en del øvelser også for å på en måte styrke området. Slik at du slipper å ha disse lekkasjeproblemene. For noen så blir det at en vedvarende greie da, at det lekker litt når man på en måte tar i eller hoster eller nyser og den type ting, og det er ikke uvanlig.
Men hva slags øvelser er det man kan gjøre da for å trene bekkenbunnmuskulatur for eksempel?
Nei, det er sånne knipeøvelser som det heter da, som man kan få mer informasjon om. Det finnes mye informasjon om det. Jeg kan snakke med en fysioterapeut sånt også, som kan fortelle hva du skal gjøre. Og det er øvelser du kan gjøre hvor som helst, enten du sitter hjemme eller står, hvor du da kniper og holder i 10 sekunder, og så slipper igjen. Og det skal du gjøre flere ganger om dagen. Og det er jo akkurat som, på samme måte som når du løfter vekter og trener biceps, ikke sant, i muskulaturen, når den stimuleres hele tiden, så blir den sterkere etter hvert.
Ja.
Men detaljer rundt dette kan du få fra for eksempel både legen din og fysioterapeuten.
Ja, riktig. Og så er det jo også det er gynekologer og jordmødre som er spesialisert innenfor dette her, og så er det jo mange seksologer også som har spesialisert. Det er jo forskjellige kvinnesenter også som har spesialisert seg på bekkenbunntrening. Mange personlige trenere også har jeg kommet over som har egne treningsøkter for kvinner etter både under svangerskap og så etter fødsel. Så her er det mye man kan gjøre, både for å forebygge også, kanskje, men også etter fødsel. Så er det jeg som spør her, og det her synes jeg er et veldig viktig og fint spørsmål. Hvor vanlig er det egentlig med utstikkende indre kjønnslepper? Jeg vil nemlig ikke skamme meg over dem.
Ja, det skal du ikke gjøre, for det er veldig vanlig. Det er, for det første så er det ingenting som heter normalt når det gjelder et kvinnelig eller mannlig underliv. Det er så stor variasjon. Noen har indre kjønnslepper som er på innsiden, noen har noe som stikker litt ut. Og det er så stor variasjon til her at det er nesten ikke mulig å snakke om hva som er normalt. Det er så mye som er vanlig. Og i hvert fall det at indre kjønnslepper blir ofte større etter puberteten og kan stikke mer ut, det er veldig, veldig vanlig.
Ja.
Så det skal du absolutt ikke skamme deg over. Og jeg tror det er egentlig ofte de som på en måte er veldig bevisste og tenker mye på det, de gjør det, men andre bryr seg egentlig ikke om
tenker
det. Hvis du er sammen med en som er glad i deg, altså kjæresten din, hun eller han, bryr seg ikke om det.
Og om man står i jentegarderoben og klærer av seg, så er det garantert ingen andre som bryr seg om det heller, fordi vi er alle forskjellige. Og jeg tenker altså, det spørsmålet jeg har fått veldig mange ganger, og kjønnsleppene, de kan jo variere i utseende, men også tykkelse, og den ene er jo ofte litt lengre enn den andre, og det er det mange kvinner som har sendt meg melding om at de synes er rart, men jeg har jo ikke sett en eneste mann hvor ballesteinene er helt symmetriske.
Nei,
altså den ene henger
sånn
litt. Så vi er forskjellige der nede, og som du sier, det er ingenting som er unormalt. Alt er egentlig normalt, så det må vi ikke skamme oss over i det hele tatt. Og så er det et interessant spørsmål her. Hvor gammel er man når man bør begynne å gå til gynekolog?
Ja, det er et veldig bra spørsmål, fordi du skal ikke trenge å begynne å gå til gynekolog. Det er en del som tror at alt som har med underliv å gjøre, det skal undersøkes og behandles av gynekolog. Og det stemmer ikke. Som jeg sa tidligere, gynekolog er en spesialist på underlivssykdommer. Og kommer inn i bildet der hvor for eksempel fastlegen ikke strekker til lenger. Så hvis du har et eller annet underlivsproblem, om det smerter, eller illeluktende utflod, eller utslett, eller hva som helst, så det først å gå til fastlegen og ta det opp der, prate om det, bli undersøkt, og hvis fastlegen mener at dette her noe for en spesialist, så vil du bli henvist videre. Også når det gjelder svangerskapskontroller, så trenger du ikke gå til gynekolog for å gjøre det. Det kan du gjøre hos fastlegen, og sammen med celleprøve som kvinner skal ta, ikke sant? Hvert tid. Alt det der kan og skal gjøres vanligvis hos fastlegen. Og så det noen fastleger som føler at de ikke, kan, ikke behersker det, eller ikke komfortable med det, og da henviser de lett videre.
Ja, riktig.
Men du skal, det i utgangspunktet ikke nødvendig å gå til en rutinekontroll til en gynekolog. Jeg vet at det har blitt sånn popularisert, kanskje spesielt gjennom amerikanske tv-serier og filmer og sånt, hvor kvinner snakker om sin gynekolog, hvor de går til rutinemessig undersøkelse årlig. For en frisk jente eller kvinne, så ikke det nødvendig. Så gå til fastlegen når du har et problem, og så vil fastlegen henvise deg til gynekolog hvis det nødvendig.
Og så det vel sånn at man, når det kommer til disse regelmessige, dette her med å ta prøver, livmorshalsprøver og så videre, og sjekke at du ikke har syster og så videre, får man da brev i posten om at nå det på tide med en kontroll?
Ja. Ja, så vi har et screeningsprogram i Norge, hvor kvinner over 25 år hvert tredje år skal inn og ta en sånn celleprøve, og det får man en påminnelse om.
Ja, riktig.
Og så må du jo da selv bestille timen da.
Ja, ikke sant? Men da får man altså den påminnelsen etter, etter fylte 25 år, men har du ubehag eller plager i underlivet, så nøl ikke med å ringe legen med en gang. Men hva med gutta?
Guttene trenger heller ikke å gå til noen rutineundersøkelse. Men man sier jo at man bør jo følge litt med på sitt eget underliv. Altså gutter bør jo ha et forhold til testiklene sine, pungen, og være flink til å kjenne litt etter innimellom for å fange opp eventuelle kuler og sånt tidlig. Fordi testikkelkreft, det en form for kreft som rammer yngre menn og gutter, og det mye bedre prognose jo tidligere man oppdager det. Da.
Ja,
så
riktig.
En liten sånn kontroll i ny og ned i dusjen, bare for å kjenne, tenk, det er ikke noe avansert, bare kjenne mellom fingrene at det er sånn som det pleier å være.
Ja,
og er du usikker? Har du litt mistanke om at her det ikke sånn som det skal være, så bare ring til legen og få den time.
Ja, og så tenker jeg også, for jeg har jo fått en del spørsmål om kjønnssykdommer og så videre, og da var det, jeg tenkte jeg skulle ta det med deg også, for det lurer jeg litt på.
Ja.
For det var en som sendte melding, og så lurte hun, hun har vært gift med mannen sin i mange år, og så har hun nå plutselig fått påvist klamydia. Og da spør hun, indikerer det da at mannen min har vært utro?
Oi, ja.
Fordi at klamydia, den kan jo, det jo ikke, og den synes jeg har ikke svart på den, for jeg visste ikke hva jeg skulle si. For det jo, etter hva jeg har forstått, så kan jo klamydia, du kan ha klamydia uten at du vet det, fordi det ikke noen symptomer. Og så lærte jeg at det 20% sjanse for å smitte partner ved samleie når man har klamydia.
Ja.
Altså hver gang man har sex. Så hun kan potensielt da ha hatt sex med partner, altså med mannen sin da, i alle disse 8 årene, uten å ha blitt smittet, og så skjedde det nå hvis han da hatt klamydia før de ble sammen uten at de har visst det.
Oi, oi, oi. Ja, dette her blir jo en sånn detektiv arbeid.
Ja!
men tror man her da at en av de har hatt klamydia i 10 år minst, og ble smittet før de gikk inn i forholdet, og så har man ikke klart å smitte hverandre på 10 år med samleie flere ganger i uka gjennom mange måneder og år, og så det kanskje en teoretisk mulighet for det, men så har jeg også spørsmålet, har hun regelmessig sjekket seg for klamydia mens hun har vært i et forhold? Det er heller ikke normalt.
Hun har kanskje kjent symptomer da.
Kanskje kjent symptomer, ja.
Og så godt å se. For det jeg vil fremme med denne historien her, er jo kanskje det at unge mennesker der ute, og voksne også, eller alle mennesker der ute, når man gjennomgår et partnerbytte, så er det kanskje lurt å sjekke seg før man går inn i en ny relasjon, sånn at man vet at man all good, og at man ikke har noen kjønnssykdommer. Og hvis man har det, så må man faktisk være så flink og pliktig og fortelle de sexpartnerne man har hatt at man er smittet.
Helt riktig, da skal man drive med smitteoppsporing. Ja. Men jeg vil jo si sånn, og hvis man ikke gjør det, så oppstår sånn en situasjon som dette her, som du beskriver nå, for her er det jo ikke noe sånn enkelt svar på hva som har skjedd egentlig, og det kommer til å bli litt sånne mistanker og vonde følelser og litt sånn. Ja. Det er et veldig godt poeng. Liksom, nå, før du går inn i et forhold, sjekk deg, sjekk at du vet hvordan status er,
ja.
Og hvis du for eksempel tester positivt, ta behandling før du begynner å ha sex og den type ting, så er du ferdig med det.
Ja. Ring de andre partnerne du har hatt, viktig. Det er veldig viktig. Mm. For hva er største konsekvens hvis du går med en kjønnssykdom som klamydia?
Det er jo at det kan gi betydelig skade på kjønnsorganene innvendig.
Ja. Ja.
Man kan få problemer med å bli gravid senere. Ja. Og ja, i det hele tatt så kroniske infeksjoner, hvis de får holde på over tid, så kan de gjøre stor skade.
Ja.
Og det er så lett å sjekke seg, og behandlingen er så enkel at det er ingen grunn til å ikke gjøre.
Og det er ikke flaut.
Nei.
Man skal ikke skamme seg over at man er blitt smittet, men så kan man også tenke forebyggende og bruke kondom også da.
Mm.
Spesielt hvis man ikke har en fast partner. Så er det en som lurer på her, senkes sexlysten av covid-19, eller kan den ha andre innvirkninger på sexlivet? Og da er jeg litt usikker på om man mener når man er smittet, har fått påvist korona, eller bare fordi vi er i en situasjon hvor covid-19 herjer i verden.
Er det her jeg skal fortelle om mine personlige erfaringer?
Ja, da kom vi litt inn på det her likevel.
Nei, altså, de fleste som har covid-19 mens man er syk, så har man jo, kan man jo ha feber, hoste, vondt i kroppen. Og jeg tror i den situasjonen så har de fleste ikke lyst på sex.
Mm.
Så ja, hvis det er å si at man har redusert sexlyst, så, men det har ikke noe spesielt med covid-19. Da vil jo enhver, for eksempel influensa eller lungebetennelse eller forkjølelse, gi det samme.
Mm.
Men det er ikke vist noe sånt nå at viruset har en eller annen sånn spesiell effekt, at du over tid får redusert sexlyst. Det er ikke noe som jeg kjenner til.
Nei. Og hvis man skal se på det sosiale sånn i samfunnmessig, om covid sånn påvirker sexlysten vår, jeg vet ikke. Altså, sexlysten går jo opp og ned i bølgedaler, uavhengig pandemi eller ei. Så jeg kan i hvert fall, jeg klarer ikke å komme med noe klart svar på det. Men så tenker jeg at nå som vi lever i denne pandemien, og det er mange som sliter med psykisk helse i tillegg, så kan det jo påvirke i veldig stor grad. Da.
Mm.
Så jeg tror nok sånn, i det store og det hele, situasjonen vi lever i dag med covid-19 kan påvirke vår seksuelle helse, vår fysiske helse og vår psykiske helse.
Det var en veldig klok vending å ta det opp på et sånt makronivå.
Ja.
For det er jo sant, ikke sant? Jeg tenkte veldig sånn sykdom,
ja.
mens du tenker mer sånn hvordan pandemien påvirker generell syke og helse, og det er veldig godt for
deg. Ja, men da har de fått svar på begge alternativene. Og så er det ei som spør her, er det normalt å ha våt truse hver dag?
Ja, det kan det være.
Ja.
Fordi alle kvinner produserer jo da det vi kaller for utflod, og den utfloden kan være veldig forskjellig. Den kan være melkaktig, eller se som eggehvite, den kan være klar, den kan være vannaktig også.
Mm.
Og det er helt normalt. En frisk vagina kan ha vannaktig utflod.
Mm.
Og det er litt varierende hvor mye man produserer. Og alt fra 1-4 milliliter leste et eller annet sted, altså et par teskjer eller et eller annet sånt.
Mm.
Og det har jo en funksjon, fordi det er jo slimhinne inni vaginaen, og den slimhinnen må holdes fuktig, for ellers så vil den bli tørr og ødelagt. Overalt i kroppen hvor vi har slimhinner, for eksempel i munnen, så er det vått, på øynene så er det vått, og sånn er det også i underlivet. Og da vil jo da de som produserer litt mer, men fortsatt innenfor det normale, kunne ha en våt truse på slutten av dagen.
Ja.
Så det er helt normalt.
Ja.
Det man skal være obs på, det er hvis denne utfloden plutselig endrer seg. Hvis den plutselig er annerledes enn det den alltid har vært, lukter mer, eller har endret farge, eller konsistens, eller at du begynner å få noe svie, eller kløe nedentil, smerter, da skal du reagere på det, og da skal du gå til legen, for det kan være et tegn på en infeksjon.
Ja. enkelt og greit. Og så tenker jeg at jeg har i hvert fall opplevd som kvinne når jeg har hatt perioder med mye utflod, det varierer jo også veldig hvor en i syklusen man er. Og fargen kan også variere litt, spesielt når det nærmer seg menstruasjon. Den blir kanskje litt sånn mer brunaktig. Men så lenge du vet at det er i forbindelse med menstruasjon. Og noen ganger har den også vært tykkere enn andre ganger, men den har fortsatt hatt den samme søtlige lukta, kanskje. Og noen ganger har det vært så mye at jeg har blitt plaget med det, og så har jeg puttet bind i trusa. Men da merker jeg at da kommer det nesten bare mer. Jeg kjenner at underlivet må få lufte og puste. Og jeg merker også forskjell på mengde av utflod når jeg går med undertøy av syntetisk stoff versus bomull, for eksempel, som gjør at det puster litt mer. Og så tenker jeg at jenter også veldig ofte går med stramme bukser, stramme jeans, altså ting som gjør det veldig vanskelig for underlivet å puste, og da lager det grobunn for både utflod og sopp og ja. Så,
veldig gode råd.
Ja, så jeg tenker, men å følge med, det er helt naturlig. Og lukt på utfloden din og følg med på konsistens og farge. Og så er det jeg som spør her, er det noe man kan gjøre for å unngå herpesutbrudd?
Ja, altså herpes, det er jo da forårsaket av et virus som heter herpes simplex. Det finnes to, i hovedsak to typer da. Type 1 og type 2. Type 1 er det du får munnsåret, og type 2 er det du får underlivsutbrudd av. Og så er det sånn at type 2 kan også gi munnsår hvis det for eksempel smitter fra underlivet og til munnen, for eksempel gjennom oralsex. Og når du har fått herpes en gang, for eksempel underlivsherpes, så forblir det viruset i kroppen.
Ja.
Og med jevne mellomrom så kan det bryte frem igjen. Forskerne vet ikke helt sikkert hva det er som gjør at det innimellom bryter ut i et utslett. Noen sier at det kan være i forbindelse med stress, eller hvis de har en annen infeksjon i kroppen, eller sollys og den type ting. Men dette er ikke noe som er likt for alle. Og det kan være ganske uforutsigbart å vite når det bryter frem. Og sånn sett så er det også vanskelig å gjøre noe for å hindre et utbrudd. Da. Noen har utbrudd såpass ofte at de må gå på medisiner, og da går de på forebyggende medisiner hele tiden, og ha en slags kontroll på det på den måten her. Andre merker det akkurat i det de er ferdig med å få det, og da kan de også begynne på en sånn tablettkur eller medisin, som gjør at anfallet enten ikke bryter ordentlig ut, eller blir mye kortere og mildere. Og så er det selvfølgelig viktig at i den perioden man har, så er man jo mer smittsom, og da får man være ekstra forsiktig i den perioden, da, for eksempel hvis man er en kjæreste. Men det er ikke så mye man kan gjøre egentlig for å hindre at det utbruddet kommer.
Men hvis jeg har herpes 1, altså munnsår type forkjølelsesår, eller det som er i munnen, og jeg da har et utbrudd, og så går jeg ned på kjæresten min, oralsex, så kan jeg smitte han med min herpes slik at han får herpes 2?
Nei, herpes 1 kan ikke bli til herpes 2.
Nei.
Herpes 1 gir munnsår. Så ja. Hvis du har herpes på munnen,
ja,
så kan ikke du vite sikkert om det er herpes 1 eller herpes 2 som er årsaken.
Nei.
Fordi det kan hende at det munnsåret du har,
ja,
er forårsaket av det der kjønnsherpesviruset.
Ja.
Fordi du av en eller annen grunn gjennom oralsex eller et eller annet, ja, fikk det på munnen.
Ja, riktig.
Så du kan egentlig ikke vite det, selv om det vanligste er at det er eneren som gir munnsår,
ja,
og det kan ikke bli til toer.
Nei.
Men du kan ikke vite om du har ener eller toer heller.
Eller toer, riktig. Ja.
Så det er det som er
litt sånn. Men toer kan heller ikke bli ener?
Nei.
Nei, ok, greit. Da har vi kartlagt det.
Men herpes 2, som vanligvis gir utbrudd nedentil,
ja,
kan også gi utbrudd rundt munnen.
Ok, skjønner. Og det er komplisert da, synes jeg.
Kanskje vi gjør det mer komplisert enn det er.
Ja. Men unngå å ha sex og kysse da, når man har utbrudd på de forskjellige stedene. Og så tenker jeg at herpes, det er også veldig smertefullt når utbrudden er. Så ring legen med en gang dere mistenker det.
Og de fleste har ikke lyst på sex akkurat da, for det kan være veldig smiende smerte.
Ja, det er vondt. Men ikke vær flau for å ta det opp, for det tror jeg mange tenker at herpes, det er sånn, det er man skitt. smitten.
Å nei, overhodet ikke. Det er så smittsomt virus, og det er veldig vanlig. Og det er ikke noe, altså, det tenker vi aldri på en pasient. Vi vet at dette her er veldig vanlig.
Og det må jeg bare si, jeg forstår at mennesker tenker at, å herregud, er man skitten. Det er litt den samme mentaliteten man har når barna får småmark eller får lus, at man blir liksom flau over det, men det er altså så sinnssykt smittsomt at du kan være så renslig du bare vil. Men disse virusene finner jo veier uansett, så det er ingenting som er flaut. Prat med legen uansett hva. Og så er det ei som spør her, er det normalt å blø etter samleie? Har hatt fast partner i 5 år, og det skjer hver eneste gang.
Det er ikke normalt, eller det er i hvert fall ikke vanlig. Og hvis du i 5 år har hatt blødning etter samleie hver eneste gang, så skal det absolutt, absolutt sjekke seg lege. Det er ikke noe tvil om. Og igjen, det er ikke sikkert at dette her er noe farlig bak. Det kan hende at du er en av de få som dette her bare er normalt for. Det er sånn du er, men dette må sjekkes ut.
Ja.
Her kan det ligge mange forskjellige ting bak, ikke sant? Og det kan være at hun får rifter nedentil som blør. Det kan hende at det blør fra livmora og ned i kjeden. Så dette må sjekkes ordentlig, og hun må bare bestille et time hos legen i morgen.
Ja. Bestill time hos lege, rett og slett. Så er det en som spør her. Jeg er gravid og får vondt nederst i magen når jeg nyser. Er det normalt? Er i uke 20?
Ja, det er jo litt det vi snakket om, at etter hvert som magen blir større, så blir det større trykk, og spesielt da nedover. Og da er det nok mange som kan oppleve smerter når de hoster eller nyser. Eller, ja. Så det er nok, og det blir nok litt mer forsterket utover i svangerskapet, og så blir det borte igjen en stund etter fødsel.
Ja. Men er man i tvil, ring legen.
Og det er alltid en god regel.
Ja, det er alltid en god regel. Så er det... Oi, den her synes jeg er veldig fin. Jeg føler jeg får brannsår i skjedeåpningen hver gang jeg har sex.
Ja, sånn skal det ikke være. Og igjen, nå sier vi at det er veldig ofte, men det må du kontakte lege for. Fordi sex skal være godt, det skal være behagelig. Det skal i hvert fall ikke kjennes som brannsår. Så her kan det jo være en eller annen sykdom. Så hun må bare få undersøke seg. Og det er ikke noe vits å spekulere i hvilke type sykdommer det kan være. Det kan være mye forskjellig, men sånn skal det absolutt ikke være.
Og jeg tenker når det kommer til underlivsproblematikk hos kvinner, så er det ganske mange forskjellige. Altså de gjengangene som jeg har hos mine klienter, det er jo vaginisme og vulvodyni, altså vestibulitt, som kanskje veldig få vet hva er for noe. Har du vært borte i det hos dine pasienter?
Nei, altså det er vanskelig å vite. Det finnes teorier rundt det, om det kan være noe med bakteriefloraen, om det kan være psykiske ting som også spiller inn. Men det som er veldig viktig er at man gjør en ordentlig undersøkelse og på en måte går gjennom de forskjellige tilstandene som man i hvert fall må utelukke. Og så hvis man da sitter igjen med en sånn tilstand hvor man har ekskludert alle andre diagnoser, så får man på en måte ta det derfra. Men jeg synes i den situasjonen så er det viktigste budskapet om å gå og sjekke seg.
Ja, gå og sjekke seg, for det skal ikke svi, og det skal ikke være brannsår. Og som sagt, det kan være mange forskjellige grunner til hvorfor du har denne svinefølelsen, men sånn skal det ikke være. Og som Wasim sier, sex skal jo bare være noe som er positivt og godt og fint. Og så hvis man fortsetter da å ha sex selv om man har vondt, så gjør det jo noe med mekanismen i kroppen også, at du vegrer deg litt for å få noe penetrert inn, og når man da strammer muskulaturen og skjedemuskulaturen og alt sammen, så kan du faktisk også utvikle vaginisme da, som gjør at du får et veldig smertefullt sexliv fremover. Så ring legen. Vi går på neste spørsmål. Denne her synes jeg er så fin, og det her skal vi snakke om. Hva er en normal lengde på en penis?
Ja. Svaret på det er enkelt. Det er ingen normal lengde på en penis, fordi det er så stor variasjon, og det er så mye som er vanlig. Og så finnes det selvfølgelig altså gjennomsnitt. Det finnes folk som har gjort sånne studier hvor de har på en måte målt massevis av peniser, enten når de er slappe eller mens de har ereksjon, og så kommet frem til et eller annet gjennomsnittsmål, men det sier jo ingenting. Så det er, alt er, det er så mye som er normalt i, altså alt fra en veldig liten penis til en mye større penis enn det folk flest har. Mm. Alt det faller innenfor det normale egentlig.
Ja.
Og, og igjen, sånn som vi også snakket om ved kjønnslepper og hvordan det ser ut, så er det sånn at når du er i et forhold og du har en kjæreste eller er gift, så så er det ingen som bryr seg om det egentlig.
Mm-mm.
Det er mest du selv som er opptatt av det, eller for eksempel hvis du står i dusjen sammen med andre gutter og den type ting.
Mm.
Og jeg tror også i en sånn situasjon, så er det du selv som tenker mest over det. De andre gutta tenker ikke over hvordan din penis ser ut.
Egentlig. Nei, og så tenker jeg også at sex, jeg forstår jo, altså med tanke på det samfunnet vi lever i, og et også veldig pornofisert samfunn, at gutta tenker mye på penis. Mm. Altså historisk sett fallon, og liksom, altså dette fellesskapet på penis, stor og staut og stødig, og tilfredsstille partner og så videre. Men sex er jo så mye mer enn penetrasjon av penis i vagina, eller i rumpe, eller hva det nå måtte være. Altså sex handler om nærhet, om kjærlighet, intimitet, sensualitet. Man kan ha en fantastisk sexakt med partneren sin uten noen form for penetrasjon overhodet. Og vi husker jeg hadde på skolen, så det var liksom spørsmålet, har størrelsen på penis noe å si?
Mm.
Og så ventet jo alle sammen på at det skulle komme opp nei, og så kom det opp ja, det har noe å si, og så ble det helt sånn, hæ? Har du noe å si? Og så står det ja, men det er jo ikke alltid størst som er best.
Mm.
Og så hadde vi så spurte alle elevene i salen da, sånn, hva slags, alle kvinner, vi var bare kvinner i det kullet, hva er det du liker i en penis, hva slags penis liker du? Og alle svarene var forskjellige. Altså, hun ene var likte, ja, hun vil ha den litt tynn, orker ikke de tjukke, men vil ha den gjerne litt lengre enn den andre. Nei, hun vil ha tjukk. Og det vitner bare om at størrelsen har noe å si, men det vi tror om at størst og tykkest er det beste, det er det nødvendigvis ikke.
Det synes jeg er så fint som du sier, at sex handler om så mye mer, ikke sant? Fra altså, forståelsen for hverandre og kjærligheten for hverandre og nærheten og det å bare kjenne hverandres kropp og alt dette her. Og så på en måte penis og vagina er selvfølgelig en del av det, men det er, altså, det er bare en liten del av det store bildet.
Ja, egentlig. Enig. Så da vet vi det, gutter. Mm. Vi må slappe av med denne penisstørrelsen. Dere er fine akkurat sånn som dere er. Så er det et morsomt spørsmål da, som jeg kjenner på selv som pasient når jeg vegrer meg for å ringe legen. Synes du ofte at pasientene dine overdriver og feildiagnotiserer seg selv?
Vet du, nei, det er jo artig, ikke sant? Fordi jeg er med på dette NRK-programmet Hva feiler det deg?
Ja.
Hvor vi konkurrerer mot andre folk som skal google seg frem til diagnoser. Og de er veldig flinke.
Ja.
Men i virkeligheten så føler jeg at det er egentlig ikke så stort problem. Google er der, det er ikke noe å gjøre med. Og jeg tror alle, når de har et eller annet symptom, plotter det inn for å finne ut hva det er. Men likevel så føler jeg at her i Norge så har folk tross alt en ganske sånn sunn holdning til det. De kan godt google litt og prøve å finne ut av det, men de stoler på legen fortsatt, og de kommer til legen for å få en ordentlig objektiv vurdering. Så jeg føler jo ikke at de, og det kan godt hende at de kommer med et forslag, og det synes jeg er fint hvis en pasient har googlet litt. Du må ikke gjøre det, kan godt komme helt uten å google, gjerne det, men hvis noen har gjort det, så er det også helt greit. Fordi det viser jo meg at vedkommende har lyst til å bidra til å få en oppklaring, har lyst til å hjelpe legen, komme med innspill, og vi drar jo da egentlig samme lasse, vi er interessert i samme, og det er å finne ut av det.
Ja.
Så de er jo veldig, det er en veldig god hensikt bak at de gjør det. Det er aldri sånn at de kommer og har gjort det for å sette fast meg, på en måte.
Nei.
Sette fast legen. Det er alltid de beste mening, og man prøver sammen å finne ut av det. Men jeg synes ikke de overdriver eller feildiagnostiserer, det har ikke jeg opplevd i hvert fall.
Nei, men så fint. Men føler du, for jeg sitter jo veldig ofte, jeg vet ikke om det er sånn typisk sånn norsk holdning, at jeg kjenner at jeg er dårlig, og så tenker jeg, åh, nå er jeg så dårlig, jeg må ringe legen.
Mm.
Altså, men jeg venter og ser om jeg blir bedre til i morgen.
Mm.
Og så blir man kanskje litt bedre, og så tenker man, nei, jeg ringer ikke, det blir for dumt å ringe legen nå, for nå har jeg ikke så sterke symptomer. Og så går man egentlig litt sånn og hangler, og vet ikke helt hva som skjer. Så er du kanskje på jobb da, og så ender det med at du går 2 uker og hangler, fremfor at du ringer til legen. For jeg er så redd for å være sånn hypokonder. Men er det noe du kjenner deg enig i, at vi er litt dårlige til å ringe legen med en gang?
Jeg tror nok det er litt sånn i hvert fall i den äldre generationen så har det varit så att man ska liksom bevara en sån stoisk ro, man ska liksom inte klaga, ska vara stark. Jag husker väldigt gott det var en där jag var turnustjänst på Västlandet, exakt, och det Västlandet där har ju folk en helt annan hållning till kropp och hälsa och sånt, och det var en 89 år gammal dame som då hade gått 4 dagar med hjärtinfarkt hemma då. Och bara på något ridd av och så gått till fastlegen på dag 5 och blivit inlagt in efterpå. Så det är ju på något extremversionen.
Ja.
Det är klart det är grejt att se om lite, ikvant det är ju det sker ju ting hela tiden med kroppen och så är man lite sliten en dag, har kanske lite hodepine och du ser det en dag eller två, det är grejt. Men hvis plagene har varit 2-3 dagar så är det grejt att ta en telefon till legen, tänker jag.
Ja. Och så tänker jag, så är man osäker om man sitter hemma bekymrad och verkligen rädd, så heller en gång för mycket än en gång för lite.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Och så är det jag som säger, kanske dumt spørsmål, men hur länge är det normalt att ett samleje ska vara?
Ja. Det syns jag var ett väldigt morsomt spørsmål.
Ja.
För här kommer då forsker Vasim lite fram där, ja. För då måste jag tänka, hvis jag ska finna det, väl först måste man definiera vad ett samleje är.
Ja.
Vad när börjar ett samleje? Är det liksom i det man lägger sig i säng sammen och helt fram till man går ut av rummet igen? Eller är det liksom inkluderat att man har klädd av sig och det är förspill och kyssing och gnukking och den typen av ting, och eller börjar samleje först när det har skett en penetration av ett eller annat slag, som ju slett inte är säkert att det sker. Och så det är väldigt svårt att svara på. De har faktiskt gjort en, jag fant en studie på det,
där
de har tagit 500 par, och det hörs ju väldigt usexigt ut, men de fick en stoppeklocka som de då skulle sätta igång då de startade att ha sex, och så skulle man avsluta, och så och det skulle de göra i løpet av en 4-ukers periode,
ja.
Och efterpå så tog man ett genomsnitt. Men det de hade definierat det som, det var från penis penetrerar vagina,
ja,
och till ejakulation. Och det är klart att då får man ju ett väldigt sånt precist estimat. Och sånt statistiskt sett och forskningsmässigt så är det ju då väldigt lätt att räkna på och räkna ut ett genomsnitt. Men poängen är att det är ju så stor variation i måten folk har sex på. Om det är ett homofilt par eller lesbisk par, eller att man inte har penetration i det helt tatt, så det blir väldigt svevande vad som egentligen är samleje. Akkurat i den studien, bara för att säga det också, så var det en så stor variation att det var liksom helt från 30 sekunder och upp till ett par timmar.
Ja, riktigt.
Så det är en väldigt stor variation, ja. Både vad ett samleje är, vad sex är och hur länge det varar.
Ja.
Det du syns är all right och det du liker, det är normalt för dig och det är fint för dig.
Ja, väldigt fint svar. Men jag lurer på den undersökelsen då. Ja. När du snackar om från stoppeklocka, från penetration till ejakulation, är det då mans ejakulation? Yes. Så det säger nog om mannens varighet under ett samleje och ingenting om kvinnans. För vi vet inte om kvinnan har uppnått orgasm i det hela.
Så det är en dålig studie, ikke sant?
Ja,
det säger ju väldigt lite och för en väldigt liten grupp och får bara ett kön.
Ja.
Så det är som sagt det är inte något man kan egentligen bruka så väldigt mycket.
Nej. Och så tänker jag att jag tror sån generellt sett när det kommer till sex at vi er så opptatt av å nå klimaks, man er så opptatt av å komme i mål, at man glemmer å være til stede i sexen her og nå, og nyte det som skjer. For sex kan være fantastisk, selv om man ikke oppnår orgasme. Og når man har respekt for hverandre, og kjærlighet for hverandre, og kommuniserer, så klarer man å være mer til stede. Og jeg klandrer jo ikke par eller mennesker sånn generelt, med tanke på alt vi blir påvirket av, både visuelt gjennom populærkultur og pornografi og sånn, men være litt mer til stede i nuet. Orgasmen og klimaks, det er toppen av kransekaka, det som bare er en sånn siste greia. Men sex i seg selv kan være så fint, så vi må nyte, vi må ikke jage sånn etter den orgasmen. Vi må nyte det som skjer før også.
Absolutt.
Ja, det synes jeg er litt fint og viktig å tenke på. Og så er det et morsomt spørsmål her da. Eller nei, det kommer ett først. Og det er ikke morsomt, for det morsomme kommer etterpå. Men her kommer det. Ha perioder med brunt, illeluktende utflod. Bør jeg gå til legen?
Det kan du svare på.
Ja.
Ja.
Ja. Gjør det.
Absolutt.
Ja. Det har vi snakket så mye om.
Det må sjekkes ut. Det er ikke mer å si om det. Det kan være en infeksjon, det kan være et eller annet. Det må sjekkes ut.
Ja, sjekk det ut. Og så kommer det morsomme. Kommer det noen ganger p-piller for menn? Og hvorfor ikke?
Om det kommer en eller annen gang i fremtiden, det kan godt hende. Det har vært forsket på, og de har utviklet det, og så ble det stoppet fordi, nå husker jeg ikke helt hva slags bivirkninger det var, men det var for mye bivirkninger, og mer man kunne akseptere.
Ja.
Slik at akkurat det ble stoppet, men det er jo et tema som stadig snakkes om, og som det forskes på.
Ja.
Så det sex skal ikke se bort ifra, at en eller annen gang i fremtiden så har man det. Og jeg tror det ville vært veldig fint hvis man fikk det, fordi for det første så altså det å planlegge svangerskap og bli gravid og få barn, selv om det er kvinnen som da er gravid og bærer frem barnet, så skal ikke det være noe som bare er hennes ansvar. Og jeg tenker at det er også en måte å empower gutta på, at de får faktisk mer kontroll over sin befruktningsevne da, og slipper å bli ufrivillig far hvis man ikke vil det.
Ja, nettopp.
Så nei, det får vi bare håpe kommer etter hvert. Ja, så får vi delt på den greia.
Ja, det var fint du sa, for det der ufrivillig å bli far, det, jeg synes veldig synd på gutta som havner i situasjoner hvor de ikke skulle, hvor de ikke har noe de skulle sagt, hvis en kvinne bestemmer seg for å beholde barnet. Og jeg har hørt flere historier om menn som føler seg pliktig til å stille opp som far for et barn, eller og da for denne kvinnen som man egentlig ikke har noe relasjon til overhodet, fordi at det samfunnet vil jo se på han som en rastapp. Som ikke tar ansvar for dette barnet han har vært med på å skape. Og så har han kanskje uttrykket at jeg vil ikke bli far. Mens kvinnen sitter og sier at ja, men den biologiske klokka mi tikker. Så her får du bare barnebidrag og hele den biten der. Og han blir jo med på det, for hvis ikke så blir du sett på som en uansvarlig. Så det at p-piller for menn hadde bidratt til at man kan få litt mer sånn kontroll og litt mer eierskap da, og over slike situasjoner, det synes jeg er kjempefint. Det er et fint poeng. Og samtidig så tenker jeg på, når det er vist at det er så mange bivirkninger av en p-pille for mann, at det foreløpig er lagt på is for nå, så tenker jeg at da lurer jeg på bivirkningene som er for oss kvinner. Er ikke det like? Fordi jeg blant annet fikk jo blodpropp på grunn av p-piller. Og mistet synet på venstre øye. For jeg hadde blodpropp, jeg vet ikke hvor det var, men det var i hvert fall. Og det gikk bort, men jeg våknet opp midt på natta og så ingenting på det venstre øyet mitt. Og veldig rart, fordi det var mørkt, gikk inn på badet, og så er det bare jeg som er blitt litt sånn, det er mørkt, jeg ser ingenting. Og så tok jeg da hånda over det andre øyet, og da så jeg, herregud, jeg kjenner jo at jeg har øyet mitt åpent, men jeg ser ingenting. Og så kom det sånn av og på da, hele tiden. Og da ble det jo blodfortynnende i 6 måneder da. Og så, jeg må bare si, for jeg har da googlet litt, og da var det inne, det var en dansk studie, den er dog fra 2016, men det var det, skal vi se her, jo, at det var fra Rigshospitalet i Danmark, som viser da at p-piller kan påvirke serotoninsystemet, som kobles til depresjon og angst. Og denne studien fra 2016 viser da at det var 1 million kvinner, så viste det seg at det var tydelig sammenheng at kvinner gikk på p-piller, at de også da fikk skrevet ut antidepressiva og oftere fikk en depresjonsdiagnose. Da. Og det er jo ganske alvorlig, men ikke alvorlig nok til at man tenker at det ikke er...
Ja, nå har ikke jeg lest den studien, men det er klart at p-piller og hormoner påvirker humøret, det vet man.
Mm.
Så er det kan være komplisert å finne ut av hva som er hva her, ikke sant?
Ja.
Om det er bare en korrelasjon, eller om det faktisk er en årsakssammenheng, så det er sånne ting som det er jo interessant å se litt nærmere på.
Ja.
Men samtidig så må man jo også si at p-piller, ja, de kan jo ha bivirkninger, men etter hvert som man har fått nyere og bedre p-piller, så er bivirkningene blitt mye mindre, og det å få blodpropp som du fikk, er jo heldigvis veldig sjeldent. Det er selvfølgelig alvorlig for den som får det, sånn som du liksom mistet jo synet. Men det er veldig, veldig sjeldent.
Ja.
Og p-pillen har jo egentlig, eller hva skal jeg si, prevensjon for kvinner, har jo egentlig hatt en veldig viktig rolle i likestillingskampen, i kvinnefrigjøringen, og å gi kvinner mye mer styring over egen kropp og reproduksjon.
Mm.
Så det har jo vært et gode, egentlig.
Ja.
Men ja, jeg er helt enig at det gode bør også nå komme for gutta.
For gutta, ja, jeg er enig. Så vi heiser flagget for p-piller for gutta våre. Og så kommer det et spørsmål som jeg kjenner at jeg hadde hatt testikler og penis, så hadde jeg tatt det til meg for å få helt så vondt. Strengen på penisrøyk, jeg får vondt på det. Hvor lenge må jeg vente før jeg kan ha sex?
Ja. Jeg tror ikke det er så vondt. Det er en liten streng liksom, som heter frenulum, som går fra penishodet og liksom, bakover mot skaftet.
Ja.
Og det kan jo ryke, for eksempel under samleier eller noe sånt.
Ja.
Og det er jo som å få et litt sårbare.
Ja, ok.
Det kan være vondt, det er ikke det jeg sier. Men også vil det som regel vil den gro av seg selv igjen i løpet av 3-4 dager, og så anbefales det at man unngår sex i de dagene det holder på å gro da.
Ja.
Så fra du har røket til du kan ha sex igjen, la oss si en uke da.
En uke for å være på den sikre siden. Og så må man jo følge med da.
Mm.
Men kan man runke da i den perioden?
Ja, det kan du jo egentlig. Altså det som er, hvis du har et sår der, og så vil jo det å gni på det området kunne være veldig smertefullt.
Ja.
Og det er også det at et sår som er et åpent, og du bruker hendene dine, og på hendene kan det være bakterier, det sånt, og det kan bli en lokal infeksjon og kanskje forverre og kanskje forsinke tilhelingen. Men hvis du klarer å gjøre det på en eller annen måte uten at det er, så hvorfor ikke?
Ja, altså kanskje hvis man tenker da en ukes regel da, med tanke på sex med en annen partner, og så kan man jo teste seg litt fram da, når det har gått en 5-6 dager, og prøve å onanere litt noe, se om det er smertefullt eller ikke. Er det fortsatt smertefullt? Da venter du litt lenger.
Ja, 3-4 dager så vil de fleste ha grodd, og etter det så går det sikkert greit.
Ja, ok. Ja, men da har vi fått svar på det. Og så er det noe som jeg ikke har peiling på i det hele tatt. Kan jenter og gutter med IBD ha analsex?
Ja.
Eller er det skadelig for tarmen? Og hva er IBD?
Ja, dette er et veldig godt spørsmål.
Ja.
Fordi dette her er dyp medisin.
Ja.
IBD står for inflammatory bowel disease, altså inflammatorisk tarmsykdom. Det er ikke det samme som å ha sånn irritabel tarm.
Nei.
Det er ikke det. Dette her er visse sykdommer, for eksempel Crohns og ulcerøs kolitt, som gir betennelser på innsiden av tarmen. Og det er betennelser som kan ramme helt ut til anus, hvor du da har sår på innsiden.
Ja.
Og dette her er et spørsmål jeg måtte søke om det, for det er en problemstilling som jeg ikke faktisk har vært borte i før, men det er skrevet noe om det. Fordi det som er problemet, hvis du har da, og disse sykdommene kommer ofte i perioder, altså du har perioder med utbrudd, hvor det er verre, og da kan du ha diaré, og du kan ha smerter og den type ting, og da er det på en måte, det er sårene mer hissige på innsiden der. Og det kan tenkes at å ha for eksempel analsex i en sånn periode, spesielt hvis du har da sårene i rektum, det er ikke alle som har det, noen har det kanskje bare i spiserøret, tykktarm, tynntarm, men hvis du har det der spesielt da, så kan man tenke seg at det kan være både smertefullt for det første, og man kan få lettere skader i slimhinnen fordi den allerede er sår og irritert. Og det er også noe større sjanser for smitte av for eksempel virus og bakterier. Så det finnes ikke noen forskning på dette her. Vi vet ikke nok om det. Det som finnes av er på en måte det som kalles for expert opinion, altså noen som kan mye om dette, har kommet sammen og sagt noe fornuftig om det. Og de sier jo det at i hvert fall i perioder hvor man har utbrudd, så bør man være forsiktig og kanskje la være i den perioden. Da.
Ja. Ok, tusen takk for utfyllende svar, og ikke minst tusen takk for veldig, veldig fint spørsmål. Vi hopper videre. Nå skal vi skynde oss gjennom de siste spørsmålene. Men dette her er altså så relevant. Min mann har mistet sexlysten. Blir den noen gang normal igjen?
Det er veldig vanskelig å svare på. Man må jo finne ut av hvorfor han har mistet den. Hvor gammel han er, om han har andre sykdommer. Altså, her trengs en stor kartlegging.
Ja.
Og det kan være psykiske problemer bak det, det kan være fysiske ting bak det. Så her må man kartlegge ordentlig. Og i mange tilfeller så kan man få sexlysten tilbake. Så håpet er ikke ute.
Ja.
Men her, dette må utredes ordentlig.
Ja, og det er det jeg tenker. Dette her er i hvert fall noe som er tabubelagt for mange menn, og det å ikke ha sexlyst, for det ligger så mye stolthet og liksom denne machokulturen, at menn skal alltid være klare og parate til å ha sex og vil ha sex. Mm. Og hvis du ikke vil ha det, da er du ikke mann nok. Altså, hva slags tøffel er du da hvis du ikke har sexlyst, og spesielt hvis du da sliter med ereksjon, problemer og så videre. Så det aller første jeg vil si er at dette her er helt naturlig, at menn også mister sexlysten, eller har perioder hvor sexlysten er lav. Og så er det jo som du sier, her er det kartlegging. Jeg jobber ofte med en sånn sunnhetstrekant. Vi kartlegger kosthold, vi kartlegger motion, vi kartlegger søvn, det sosiale livet, arbeidslivet, og veldig ofte så kan det vise at det er psykiske og sosiale faktorer som påvirker sexlysten, akkurat som hos oss kvinner. Kanskje det er tøft på jobb, kanskje er det økonomi, kanskje er det sykdom, går man på medisin og så videre. Så når vi seksologer snakker med mennesker med lav sexlyst, så kartlegger vi, og så sender vi videre til leger eller gynekologer hvis det skulle være noe helsemessig, eller psykologer for den saken selv. Så dette her finnes det liksom ikke noe sånn fasitsvar her og nå.
Det er ganske veldig fornuftig komplekst. Tilnærming du har, det må jeg si. Altså, og sånn systematisk kartlegging, det er alltid viktig, for da er man sikker på at man får med seg det meste.
Ja, enig. Dette er også et veldig fint spørsmål. Kan man ha sex med soppinfeksjon?
Det som er når du har, hvis en jente har soppinfeksjon i vagina, så er det ofte sårt og vondt. Og det klør, og det er ubehagelig. Så sexlysten er ikke der som regel når du har det. I tillegg så kan det hende at hvis man da penetrerer, enten med penis eller et eller annet, så vil den slimhinnen som allerede er irritert bli enda mer irritert. Og det kan forsinke tilhellingen, det kan gjøre at plagene blir verre, at du får mer smerter og sårhet etterpå. Så da bør man nok få behandling og bli bra, så kan man ha sex.
Ja. Og så lurer jeg på da, hvis jeg oppdager, er hos lege og finner ut at ja, du har soppinfeksjon, og så må jeg på behandling, si at jeg får kanesten, det er også smørekrem, kanskje tablett, men jeg må behandles. Og så står det også på pakka at du skal vente med sex så lenge. Skal partneren min også da behandles? Hvis vi da har hatt sex, og jeg mistenker at han også, skal han også behandles med kanesten da?
Ja, man kan jo tenke seg at han for eksempel har fått soppen uten at han har symptomer, og at når du er ferdig med kuren og dere har sex igjen, så gir han deg soppen tilbake igjen. Så det er det som er tankegangen der. Så det er jo veldig lett, ikke sant? Han kan jo, hvis det er for eksempel man bruker krem, kanestenkrem, så kan jo han også smøre seg i de dagene.
Ja.
Så er det så enkelt og greit.
Det tror jeg kan være en sånn fin huskeregel, at man behandler seg begge to, sånn at man slipper å slenge denne soppen fram og tilbake på ubestemt tid. Det er veldig kjedelig, for det er jo plagsomt. Nå kommer det et spørsmål som jeg synes er ekstremt interessant og viktig å prate om. Og det er jeg som spør om, hva synes du om at omskjæring er lov i Norge?
Ja, og da tenker jo vedkommende på omskjæring av gutter, ikke sant?
Ja.
Ja. Og det er jo sånn at det er innenfor visse religioner, da jødedommen og islam, hvor de har rituell omskjæring av gutter. Og de gjør det i tidlig alder. enten når det er spedbarn eller før det har fylt så mange år. Da. Mm. Og det er jo da, det som er det problematiske her, det er jo at man fjerner en del av kroppen uten at gutten har hatt noe å si.
Mm.
Ikke har vært med på den beslutningen, fordi det gjøres i såpass ung alder. Jeg pleier å si at jeg synes sånn rituell omkjæring er helt ok, så lenge den det utføres på forstår konteksten, konsekvensene, og har et ønske om å gjøre det.
Mm.
Og det betyr jo at man er voksen der, godt moden.
Mm.
Så jeg skjønner jo at det for noens, altså i en religion, da, for en person, så kan det være et ritual som er viktig, men da skal du være gammel nok til å forstå det. Så jeg har jo skrevet om dette her i avisen også for noen år siden, hvor jeg mener at det bør være en aldersgrense. Og at når gutta er på en måte, hva skal jeg si, har et bevisst forhold til religion og det åndelige og den type ting, og da virkelig vil gjøre det likevel, så selvfølgelig, go ahead, det er din kropp. Men og, ja, når man er et barn og et spedbarn, og jeg har jo snakket med gutter som da har følt en sårhet for det, at de føler at de mangler noe, at de har et problem med det. Samtidig som jeg også har med å si at på den andre siden har det store flertallet synes ikke det er et problem i det hele tatt. Fordi det er et lite inngrep, og de føler ikke at det har påvirket dem på noen måte, eller sexlivet, eller å ha fint med det. Så det er en vanskelig sak, og til syvende og sist så handler jo det egentlig om foreldrenes rett til å praktisere religionen sin på vegne av barna. Og jeg har jo sånn generelt den holdningen til religion, at det er noe for voksne. Så jeg mener at det bør være en sånn minste aldersgrense. Ja.
Og jeg er helt enig, altså, vi snakker så mye om samtykke når det kommer til sex og seksualitet, så det å kunne gi et samtykke på at noe skal gjøres med kroppen din. Vi snakket mye om dette her på studiene også, og det var delte meninger. Men jeg er litt sånn, nå skal ikke jeg si at det å bli omskjært er det samme som å få hull i ørene heller, men det er altså det å gjøre ting på mennesker som ikke kan bestemme selv, som ikke kan gjøre rede for seg, enten om det er å stikke hull i ørene, eller bli omskjært, eller få en tatuering, eller hva det nå måtte være. Det er jeg også tenker at det er greit, så lenge mennesker selv kan si at dette ønsker jeg, og ta konsekvensen av det på bakgrunn av egne valg. Jeg føler egentlig vi har svart. Svart ganske fint der. På det, ja. Neste spørsmål. Hvorfor tror du at endometriose er så tabubelagt?
Ja, det kan jeg ikke forstå hvorfor det skulle være. Nei. Endometriose er jo for det første en veldig interessant sykdom. Og selvfølgelig plagsom for de som har det. Men bare for å ha sagt det kjapt, det handler om er at du har det vevet du har på innsiden av livmoren din, det kalles for endometrium. Og det er der man har menstruasjon og sånt, ikke sant? Og ved endometriose så finnes det vevet av en eller annen grunn andre steder i kroppen. For eksempel i buken, rundt tarmene, eller til og med i lungene. Og folk får helt rare symptomer. For eksempel så var det et eksempel med at det var en jente som en gang i måneden hostet blod. Skjønner du hvorfor?
For da hadde hun
Da hadde hun menstruasjonsvev, ikke sant?
Ja, i lungene.
Og en gang i måneden så hadde hun vanlig menstruasjon, og da blødde det også derifra.
Ja.
Så da var det symptomet, og ingen som skjønte noe der, men så til slutt så fikk man jo tak i at her var det det som var årsaken. Så, men jeg forstår ikke hvorfor det er tabubelagt. Det er jo ikke noe man har gjort for å få det. Det er jo en sånn sykdom som kan ramme hvem som helst egentlig. Så nei, jeg vil bare si at dette her, hvis man mistenker at man har det, og det typiske er jo at man får smerter på rare steder når man har menstruasjon, da må man bare komme seg til legen og få det diagnostisert og få behandling.
Ja, for det står, ikke sant, det er ofte symptomer som sterke menstruasjonssmerter og eventuelle smerter ved eggløsning og hos en del kroniske smerter, men også det andre steder på kroppen. Og så tenker jeg det at det bør ikke være tabu, men veldig mange av lidelser når det kommer til det kvinnelige underliv er kanskje ikke snakket så mye om. Så det er ganske mange...
Det er dessverre sant, for å være helt ærlig, så er det sånn. føles litt synd å si det, men altså kvinnehelse, og tradisjonelt sett altså, kvinnehelse og underlivshelse er ikke noe vi leger har kunnet vært brydd med mens vi har vært opptatt med å behandle andre ting. Skjønner du hva jeg mener? Litt sånn satt på spisen, men det er det som er poenget. At tradisjonelt så har det vært underprioritert, så det er veldig viktig å sette fokus på det, og bare få bort den der, altså at det skal være tabu, og det skal være flaut og skamfullt og sånt, med ting som har med det kvinnelige underlivet å gjøre. Sånn skal det ikke være.
Og så tenker jeg at det kjenner du at du har så ekstremt vondt, så tror jeg ofte at vi kvinner også blir møtt med litt sånn der, ja, ja, men sånn er det når man har mensen, eller sånn er det når du føder, eller så man går liksom rundt og tenker at ja, ja, men dette her er helt naturlig. Men dette her er jo veldig interessant da. Og et spørsmål jeg får hver eneste dag, flere ganger om dagen. Jeg sliter med å få orgasme. Hjelp!
Ja, det er jo en del som har det problemet. Og sånn, jeg tror nok du som seksolog er mer egnet til å svare på det, men fra min side som lege så må jeg jo si at for oss så er det viktig å utelukke at det er en eller annen medisinsk årsak bak det. Og det kan være både psykisk og fysisk, at vi sjekker det, ikke sant? Og da hører det med å snakke ordentlig med pasienten, kartlegge det sosiale, det psykiske, snakke om det, hvorfor egentlig er det et problem, har du egentlig lyst når dere er sammen, og den type ting, og prøve å nøste litt opp i det, og også da om det kan være noe rent fysisk med underlivet, en eller annen sykdom, et eller annet. Så fra et legeståsted så er jo det dit man streker. Og eventuelt noe spesialisthjelp hvis det er snakk om en eller annen underlivssykdom som er oversagt det.
Riktig.
Men så er jo på en måte litt som ballen over til deg, og jeg skjønner at du får det spørsmålet. Hva svarer du da?
Det aller første jeg svarer er at tusen takk for at du forteller meg dette her. Du er ikke alene. Dette er helt naturlig. Mellom 80-90% av alle kvinner trenger stimuli av klitoris for å oppnå orgasme. Og når vi vet at det er så mange kvinner som har en slags sånn skyldfølelse, skamfølelse, skam rundt det å ta på seg selv og stimulere seg selv, og spesielt da sammen med partner, så tror jeg veldig mange tenker at ja, men da er det en vaginal orgasme som er naturlig og fint å ha, og når man ikke oppnår det, så kjenner man at herregud, her er det noe som ikke stemmer med meg. Og så er det at det er veldig vanskelig å få som opplever en vaginal orgasme, eller som opplever orgasme uten å stimulere klitoris. Så det er jo det første jeg har lyst til å kartlegge, sånn, hva slags type orgasme er, altså hva er egentlig problemet her. Så er det alle disse psykologiske og sosiale faktorene her, og også gjøre menneskene og kvinnene da, og menn også, klar over at seksuallivet vårt er så sterkt knyttet til resten av oss, også både hva som skjer i hodet og hjertet og omgivelsene våre. Det er ikke bare å komme og si at hei, jeg har ikke sexlyst, eller hei, jeg får ikke orgasme, kan du gi meg en medisin, eller kan du gi meg en oppskrift. Jeg kunne ønske jeg bare kunne si drikk litt stangsellerijus og spis en brunostskive hver dag, så skal du si at men det er så mye mer komplekst enn som så. Så det er liksom ikke noe fasit, men jeg vil bare at alle kvinner der ute og menn skal vite at det er mer naturlig og vanlig enn det man tror. Og at denne skammen rundt å ta på seg selv, det må på en måte fjernes. Og det er derfor vi har denne podcasten og prater om kropp og sex.
Klientene dine er heldige som får så kloke svar.
Ja, og så begynner jo arbeidet da. Og da også kommer man inn på det psykologiske, for eksempel kjærlighetsspråk. Det er ikke bare lett å hoppe til køys og nyte og klare å være til stede her og nå hvis det er tusen andre ting som skjer, enten det er på jobb eller i kjærlighetsliv, med små barn, altså. Og så er det veldig mange kvinner jeg prater med er ofte også veldig posører i senga. De tenker veldig ofte på hvordan de ser ut, hvordan de høres ut, at de er så opptatt av å tilfredsstille partner, at de glemmer egen nytelse, og mange tør ikke å introdusere sexleketøy eller å ta på seg selv fordi vi ikke sårer partner, sånn at partner føler at ikke han eller hen er god nok. Så her er det masse kommunikasjon rundt sex som må til. Så det er en veldig fin reise da, å kunne være med på og snakke med mennesker som sliter med orgasme. Men det er ikke unormalt overhovedet. Hvordan snakke om jomfruhinna med immigranter som mener den må være der?
Mm. Ja, det er veldig viktig, ikke sant? Fordi, og det gjelder sikkert ikke bare immigranter, men mange har litt spesielle forestillinger om hva dette her er.
Mm.
Denne kransen som det egentlig er, ikke sant? Mm. Ved kjedeåpningen.
Mm.
Som kan, og den åpningen innenfor den kransen kan være stor eller liten.
Mm.
Veldig forskjellig, veldig annerledes, men det er ikke en, på en måte en lapp som på en måte dekker hele underlivet. Det er ikke en hinne som på en måte har avstengt. Og da er det jo liksom mange som da tenker, altså, ok, hvis ikke det er en sånn lapp, så betyr det at denne jenta her har hatt sex før og sånt. Og,
mm.
Så det er veldig viktig å liksom ta liv av den myten der.
Mm.
Og fortelle, man må jo nesten bare vise egentlig anatomien, vise bilder, vise at det er sånn det ser ut. Det er ikke, det er ikke noe jomfruhinne.
Mm.
Det er en sånn krans, og den kan være der hos noen, og den kan ikke være der, den kan være liten, den kan være stor, og det er i hvert fall ikke noe bevis på om jenta har hatt sex før eller ikke. Ikke at det skulle ha noe å si uansett.
Nei, ikke
men,
sant? Ja, ja.
Ikke sant? Men noen, for noen så er det et poeng.
Ja.
Også for noen jenter så er det et poeng, fordi de tror at de må ha en hel jomfruhinne for å bevise at de er jomfruer, og det trenger de heller ikke. Og du trenger ikke å bevise for noen som helst, noe for noe som helst egentlig.
Nei.
Det er veldig viktig å si.
Ja.
Men det der med, og da er det jo det å vise illustrasjoner og vise bilder, at det er sånn det ser ut, og at dette her er, har ingenting med saken å gjøre, for å si sånn.
Og da kan vi jo si at ordet jomfruhinne, det må vi egentlig legge litt sånn død. Mm. For det er som du sier, det er kjedekrans eller hymen, og den kan, mange tror det er denne hinna. Det er jo spesielt få tilfeller hvor kvinner opplever at det er en hel hinne som gjør at menstruasjonsblod ikke kommer ut, og da må du opereres.
Det er noe helt annet.
Men så har man da denne hinna eller kransen, og den kan være hullete, det kan se ut som spindelvev, nett-typ, det er masse forskjellige fasonger, og det er ingen andre enn kvinnen selv som kan vite om hun har hatt sex tidligere eller ikke, eller om hun har hatt sex i det hele tatt, og det har jo egentlig ingen betydning.
Mm.
Og så tenkte jeg skulle komme med, for det har jeg lest litt om, da, at dette er med jomfruhinne og jomfru, altså ordet jomfru, eller jomfrudom, da, så jomfru kommer jo fra det tyske ordet jungfrau, som betyr ung frue, ung pike, og så kom ordet til Norden rundt middelalderen, og da var det liksom ensbetydig med at, da, at du var en ren ung pike, ikke sant? Du var uberørt, og du var ikke skitten, du var ren, og så har man denne jomfruhinna som da liksom skal være et symbol, et sånn kulturelt symbol på at en kvinne er urørt og ren. Ren. Og det også på en måte er jo en tankegang som på en måte skaper en slags kontroll over kvinners seksualitet, som er veldig usunn. Og så har jomfru, det jomfrubegrepet er på en måte er en sånn sosial konstruksjon for å skjule egentlig, for å si det rett ut, ræva holdninger mot kvinner og kvinnelig seksualitet. Så denne jomfruhinne, det finnes ikke. Og den blir jo mer elastisk når man kommer i tenårene. Så når man da har sex for første gang, så er det ikke sikkert man blør i det hele tatt. Noen blør, noen ikke. Noen også ryker jo i anførselstegn denne jomfruhinna ved at de har ramlet og slått seg, eller tatt en ridetur på hesten sin. Altså, det er mange årsaker, men det er ingenting med at du har hatt sex eller ikke, og det er ingenting med om at du er ren eller ikke.
Ja. Jeg synes det er veldig viktig på en måte. Her snakker om det her er gamle holdninger, og det er snakk om makt, og det er snakk om makt over kvinner gjennom å kontrollere deres seksualitet og på en måte holde dem nede på en måte.
Ja, jeg er enig. Så, og det skjønner jeg er vanskelig å snakke med mennesker, uavhengig om de er immigranter eller det, som har denne troen og denne kulturen og som vokste opp med det.
Mm.
Det er ikke gjort i en feil å bare tenke at det du har trodd på, det er helt feil. Så det er vanskelig, men man kommer jo ikke noe lenger hvis man ikke prater om det, tenker jeg da.
Absolutt.
Men så har jeg et siste spørsmål, for nå må vi runde av, fordi at det er herlighet, vi må jo hjem til familier og ting og tang. Jeg har et spørsmål, og det er kvinnelig ejakulasjon, altså squirting.
Ja.
For de lærde strides jo om hva denne væsken inneholder.
Ja.
Er du noe klokere enn meg på det området der?
Det er helt sikkert ikke, men jeg har jo prøvd å lese litt om dette her, altså.
Ja.
Og det som skjer er at under et samleie eller ved seksuell opphisselse, så er det enkelte kjertler som sitter rundt urinrørsåpningen egentlig, ja. og i urinrøret,
ja.
Som produserer en væske.
Er det skenes kjertler?
Ja, riktig. Ja. Og den væsken som produseres kan være helt blank og tynt flytende, eller den kan være litt mer tykt flytende, ligner litt mer på sæd for eksempel. Og så er det jo da, i forbindelse med orgasme, så kan det da denne væsken kommer ut. Da kommer den jo liksom litt ut fra urinrøret.
Ja.
Og det har gjort at mange har trodd at dette her er egentlig at kvinnen tisser i forbindelse med orgasme. Og det er nok ikke riktig. Fordi det er gjort noen sånne studier på det, hvor de har da tatt kvinner som, hvor man undersøker urinblæra deres
ja.
Med ultralyd.
Ja.
Og ser at den er tom, og så får man dem til å onanere, slik at de blir økende seksuelt opphisset, og så da ser man at når de gjør det, så danner det seg væske i urinblæra.
Ja.
Og når man da får orgasme, så går hos noen det meste av denne væsken ut, og kommer ut som en squirt, eller hva man skal kalle det. Og hos noen så forblir den bare i urinblæra.
Ja, riktig.
Og siden den kommer litt sånn fra urinblæra, så kan det jo hende at det har vært kanskje litt urin der,
ja.
Og det blander seg litt, og det kommer ut sammen med det.
Ja.
Nå skal jo det sies at urin er ikke noe urent, det er faktisk en nesten steril væske. Altså, det er noe det reneste man kan ha.
Ja.
Så det er nok... vi vet ikke nok om dette her, men vi tror at de aller fleste kvinner egentlig får dette her. Men at noen får det mer, og noen får det mindre, og de som da får det mindre, der har man tidligere trodd at de ikke egentlig får det helt tatt. Men liksom, forståelig nok, så er ikke dette ting som er så veldig lett å forske på, og gå ned og høre om folk, og på en måte, hva er det? Men sannsynligvis så får nok de aller fleste det, men i varierende grad, og hos noen så blir det synlig væske som kommer ut, hos andre ikke.
Ja, og så er det jo ejakulasjon både hos kvinner og menn kommer jo ut av urinrøret, yes. Og hos mannen så trenger man jo denne farten for å skyte sædcellene så langt inn som overhodet mulig for å føre generasjoner videre. Og det er jo litt sånn fascinerende da, med tanke på da stimuli av klitoris også, som egentlig ikke har noen funksjon i reproduksjonen over hodet. Men det er veldig fint.
Jeg ville si at det er en veldig viktig produksjon. Fordi hadde det ikke vært for klitoris, så hadde jo ganske mange kvinner ikke kanskje hatt sex, og da hadde det i hvert fall ikke blitt noen reproduksjon.
Det er et veldig godt poeng, men hun, altså den nytte hun gjør annet enn at hun er veldig deilig og fin og bare skal nyte, så hun skiller ikke ut noe væske som, altså mannen trenger jo å bli kåt for å få ereksjon, og han trenger en ereksjon for å få en ejakulasjon, og man trenger ejakulasjon for å få sædcellene, men man trenger egentlig, altså jo, som du sier, for kvinnens nytelse, men sånn rent teoretisk sett så trenger man egentlig ikke klitoris for å føre generasjoner videre.
Du kan inseminere bare.
Ja, ikke sant? Så det, men veldig fint å vite, og det er sikkert mange som merker at noen ganger så blir de ekstra våte under et samleie etter en orgasme, andre ganger ikke så mye. Så man,
ja, helt ordentlig.
Det er helt ordentlig. For det var det jeg som spurte meg om. Jeg er redd for, hun har aldri hatt orgasme med mannen sin før, så hun har kjøpt seg sexleketøy, hun tør ikke å introdusere det for partner, så hun har testet ut alene, og så er hun helt i sjokk, fordi at nå har det blitt vått i senga.
Ja.
Og hun tør da ikke å prate med mannen, hun spør hvordan skal jeg gjøre det. Og dette her er jo et sånn klassisk eksempel da, på hvor tabu sex og kvinnelig nytelse er.
En helt normal funksjon.
En helt normal
som
funksjon.
Som alle nesten har. Og jeg tror liksom at fra et manns ståsted da, så tror jeg man overhovedet ikke hadde hatt noe mot det hvis det hadde vært ekstra vått etter et samleie. Kanskje til og med vært litt stolt, jeg vet ikke. Oppnådd noe med dama si.
Ja.
Så det tror jeg hun bare ikke skal være redd for
det tror jeg ikke hun skal være redd for i det hele tatt. Men altså, Wasim Sahid, jeg kunne jo pratet med deg altså virkelig i hele evigheten, men vi må runde av. Vi har allerede snakket alt for lenge. Men før du går, så skal du få en liten gave av meg.
Ja.
For min samarbeidspartner og annonsør i G-punktet, Kondomeriet, og jeg, vi har da plukket ut en gave til deg. Du skal få lov til å se den der.
Ok, det er spennende.
Dette her er da altså en penisvibrator, Fun Manta.
Oi.
Og den tror jeg ikke du hadde kjøpt med mindre du hadde fått den her i gave.
Vibrating Stroker Manta Black Line.
Ja, altså, og den her jeg kan jo ikke fortelle hvordan den fungerer sånn sett, for jeg har ikke
jeg skjønner den, jeg ser på bildet.
Ja, og kondomeriet sier jo at det, den kan brukes alene, den til alenebruk, men du kan jo ha den sammen med kona når dere skal leke sammen, men man skal dra den opp og ned på penis, eller så kan du bare nyte de deilige vibrasjonene under penishodet. Og så står det også at den perfekt å bruke under en, for eksempel en blowjob da, for en eksplosiv følelse. Men jeg har ikke testet den der ut selv. Nå har du fått den.
Tusen hjertelig takk. Jeg kan si at dette her er første gang i historien at jeg har fått en sånn gave, så dette er veldig spesielt.
Du, og det er fra hjertet. Virkelig fra hjertet. Og så ligger det glidemiddel også oppi der, gjør det ikke det?
Jo, skal vi se. Det er mer oppi posen.
Ja.
Luksus glidemiddel sensitiv står det. Ja, 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 men det kan være viktig.
Står det om det er vannbasert eller oljebasert på den?
Aqua.
Aqua, det er den vannbasert. Ja. Og det er altså det som er anbefalt til dette sexleketøyet. Og det skal folk vite når dere handler sexleketøy hos kondomeriet, så står det alltid på produktene og på produktomtalelsene hva slags glidemiddel man skal bruke. Så da kan dere klikke dere inn på kondomeriet.no eller besøke det i butikk og sjekke ut penisvibrator Fun Manta altså. Tusen takk til kondomeriet, og tusen takk til deg, Wasim Sahid. Altså, evig takknemlig for at du kom hit og stimulerte G-punktet mitt.
Tusen takk for at jeg fikk komme hit. Det var utrolig gøy. Jeg må jo bare rose deg for det arbeidet du gjør. For å se på de spørsmålene, og så har du jo mange flere. Og at du på en måte doserer ut kunnskap og informasjon mot deg, det tror jeg betyr veldig mye for veldig mange, så takk skal du ha.
Takk til oss begge da. Og det betyr veldig mye når det kommer fra deg. Så denne episoden her håper jeg har vært lærerik. Den blir litt ekstra lang, men det er det verdt det. Ha en god søndag! Eccentric people.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.